Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească permanent pe drumul vieții. Discutăm astăzi o temă frumoasă, discutăm despre Sfânta Cină. Aș vrea să încep cu declarația din Matei, capitolul 26, cu versetul 26 în continuare. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Iisus Hristos, Domnul nostru, se afla în acel moment la locul de trecere între cele două așezăminte, între cele două mari sărbători a națiunii iudeilor. El, Mântuitorul, ca miel al lui Dumnezeu fără cusur, era gata să se dea ca sacrificiu pentru păcat și urma să pună capăt sistemului ceremoniilor care timp de 4.000 de ani arătase înainte către moartea lui. În acest moment, în timp ce mânca Paștele cu ucenicii, el a instituit în locul Paștelor slujba care trebuie să amintească permanent de sacrificiul său cel mare. Sărbătoarea națională a iudeilor trebuia să fie pentru totdeauna desființată. Slujba rânduită de Iisus Hristos Domnul trebuie să fie păstrată permanent de urmașii lui în toate țările și în toate timpurile, ca o amintire a sacrificiului Domnului Hristos. Iată un subiect deosebit pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, înainte de a intra în subiectul de astăzi, aș dori să ne spuneți câteva lucruri despre această televiziune pe care o conduceți în cadrul Conferinței Moldova. Sunteți directorul de departament de comunicare în cadrul acestei conferințe și prin Harul lui Dumnezeu s-a organizat acest proiect al Conferinței Moldova, televiziunea Proiectem. A apărut ca răspuns la o nevoie care era evidentă în timpul pandemiei. V-aș ruga frumos, în câteva momente, în câteva minute, să ne prezentați cu ce se ocupă, despre ce este vorba, la ce nevoie răspunde și care este activitatea care se desfășoară în cadrul acestui proiect.
Proiectem este o televiziune online, în primul rând. Se ocupă cu transmiterea de mesaje, de emisiuni, de conținut video pentru toți cei care doresc să-l urmărească. Ideea a început în pandemie, exact cum ați spus. A început atunci când, undeva la jumătatea lunii martie, bisericile au fost închise. Și în momentul respectiv s-a pus în discuție ideea de a ajunge la biserici prin intermediul materialelor video. Lucrul acesta s-a întâmplat prin realizarea unei emisiuni în direct, sâmbătă după amiază. Apoi, după câteva săptămâni, a fost adăugată altă emisiune, sâmbătă dimineață, apoi sâmbătă la prânz, emisiuni în direct. Apoi, până prin luna iunie 2020, până pe undeva la jumătatea lunii iunie, a continuat tot acest proces. Apoi s-a gândit, după perioada aceea, haide să facem într-adevăr o televiziune online și să fie nu doar acum pe perioada aceasta limitată, să fie pe o perioadă mai îndelungată. De ce nu să fie un proiect în adevăratul sens al cuvântului pe termen lung? Și așa s-a născut ideea de televiziune online care, sigur, ține de Biserica Adventistă de ziua 7 din zona Moldovei. Acolo, în momentul de față, noi avem emisiuni pe care le difuzăm. Pregătim emisiuni sau rubrici pe diverse categorii, dezvoltare personală, spiritual, teologic, de ce nu pentru tineri, de sănătate. Și toți cei care doresc să ne urmărească au posibilitatea să intre fie pe site-ul web proiectem.ro, fie să rămână conectați sau să ne urmărească pe pagina de Facebook Proiectem, sau pe canalul de YouTube Proiectăm. Acolo pot să se aboneze și pot să fie la curent cu toate noutățile pe care noi le punem în fața, evident, a celor care sunt interesați. De asemenea, cei care folosesc aplicația Telegram, avem și un grup care se numește Actualități Proiectem. Se pot abona și acolo și vor primi notificări ori de câte ori este încărcată o emisiune.
Deci este un proiect care s-a născut în urma unei nevoi, în care eram cu toții. Și acest proiect a crescut prin harul lui Dumnezeu până la un program echivalent cu o televiziune. Putem să vorbim la momentul de față o televiziune online, după cum bine ați zis. Domnule pastor, dacă cineva nu are nici acces la internet, dacă nu are nici acces pe computer sau știu eu pe telefon, cum ar putea totuși să beneficieze de aceste programe, de aceste emisiuni pe care dumneavoastră le puneți la dispoziția publicului?
Din păcate, singura sursă de a intra în contact cu aceste emisiuni, aceste conținuturi video, se face doar prin internet. Dacă cineva nu are acces, e puțin mai complicat. Noi am ales să mergem pe internet pentru că internetul în momentul de față este o forță și cunoaștem faptul că la nivel național, în momentul de față, în România, cel puțin la finalul anului 2022, în țara noastră era 88% din populația țării noastre care avea acces la internet. Și noi, bazându-ne pe aceste statistici, ne-am gândit să mergem pe internet. Așa că cei care n-au posibilitatea să aibă internet sau nu au internet nici pe telefon, nici pe calculator, îi sfătuiesc să asculte Radio Vocea Speranței.
Ce frumos ați zis! Evident, trăim într-o țară în care internetul este mai accesibil decât un program al televiziunii sau poate chiar decât radio. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această inițiativă a Conferinței Moldova și mulțumim lui Dumnezeu pentru că vă avem aici, în mijlocul acestui proiect. Domnule pastor, pentru a ne întoarce la emisiunea noastră, discutăm astăzi despre ocazia în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos împreună cu ucenicii a serbat Paștele dându-i o nouă semnificație. Care a fost semnificația Paștelui pentru copiii lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu timp de mii de ani?
Pentru vechiul popor Israel, Paștele a avut o însemnătate importantă. Era de fapt un reper. În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, mai exact în Exod, capitolul 12, avem acolo chiar o întrebare de felul acesta, pe care ați adresat-o și dumneavoastră. Versetele 26-27 spune felul următor: când vă va întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. De fapt, care a fost însemnătatea Paștelui pentru poporul Israel? A fost cumva ieșirea din robie. A fost momentul în care Dumnezeu a ocrotit acest popor, dându-le niște legi clare. De fapt, trebuiau să facă ceva, că nu i-a ocrotit Dumnezeu așa, pentru că ei erau poporul Israel. Trebuiau să facă ceva, să ia mielul, da, să-l junghi, apoi să ungă ușorii casei, pentru că atunci când, da, când a lovit Domnul Egiptul, chiar a spus aici, ce am citat din Exod, capitolul 12, ne-a scăpat casele. Deci a fost momentul în care Dumnezeu a intervenit cu mână puternică pentru a elibera poporul din robia egipteană. Și poporul avea datoria, ca în fiecare an, în ziua 14-a a lunii, da, respective, să păzească și să comemoreze Paștele Domnului ca o aducere aminte, da, a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei.
Versetul 28 din Exodul 12, verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat, ne spune tare frumos: și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnul și așa au făcut. Frumos când citești în Sfânta Scriptură că omul împlinește voia lui Dumnezeu, când împlinește porunca lui Dumnezeu. Și apoi versetul 29 spune: la miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut acelui închis în temniță, și până la toți întâi născuții ai dobitoacelor. De ce a făcut Dumnezeu treaba aceasta?
De fapt, nu a fost doar lucrul acesta. S-a început cu mai multe astfel de, cum să zic eu, acțiuni ale lui Dumnezeu. Poporul egiptean trebuia să vadă mâna lui Dumnezeu. Trebuia să vadă cine este Dumnezeu, cine este adevăratul Dumnezeu. Să nu uităm că pe timpul acela egiptenii, conducătorul egiptenilor, faraon, se considera Dumnezeu. Se considera fiul unui zeu. Așa că Dumnezeu trebuia să demonstreze cine este El. Sigur, prima dată prin Moise și Aaron s-a dus și a spus, lasă poporul meu să plece, dar cine sunteți voi? Cine este acest Dumnezeu? Nu vă lăsa să plece. Și apoi a urmat tot felul de plăgi, așa cum sunt scrise în Sfânta Scriptură. Iar aceasta era ultima. Era momentul final. Era, cum să spun eu, punctul pe i, să zic. De ce nu au ascultat până acum? Că a văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Și poporul trebuia să facă și el ceva în momentul acesta.
Deci faraon s-a semețit atât de mult împotriva lui Dumnezeu, încât atât de mult i-a înjosit și atât de mult i-a muncit, încât erau pedepsiți pentru orice lucrare bună pe care o făceau. Și atunci Dumnezeu și-a dorit să-și elibereze poporul și a trimis diferite pedepse peste egipteni. Iar faraon s-a împotrivit până când Dumnezeu a spus, bine, nu vrei, Israelul este întâiul meu născut, este poporul meu, îți voi lua pe întâiul tău născut. Și de aici, eliberându-l pe Israel, Dumnezeu își descopere mâna lui puternică și este instituit Paștele, momentul eliberării israeliților. Mulțumesc tare mult! Haideți să facem un pas înainte și să ne referim la ocazia în care Domnul Hristos era împreună cu ucenicii imediat înainte de răstignire. Ce a instituit Domnul Hristos chiar în acel moment? Lucru care prefigura spre Golgota, dar în același timp aduce aminte și de marea izbăvirea noastră de sub puterea păcatului.
Așa cum am menționat și înainte, în vechiul Israel, mielul era elementul important sau de bază în ceea ce însemna Paștele. Când Domnul Iisus Hristos a venit, chiar înainte de răstignirea lui, s-a întâlnit cu ucenicii în camera de sus să celebreze Paștele. Însă în momentul acela, Domnul Iisus a instituit ceea ce noi numim Cina Domnului sau Sfânta Cina. Paștele, mielul pascal, simboliza ceva. Toate acele elemente simbolizau ceva, arătau spre cineva. Și Mântuitorul Iisus Hristos, fiind El mielul care avea să se jertfească pentru oameni, am putea să spunem că Paștele, în momentul acela, avea să-și aducă la îndeplinire rostul lui, scopul lui. Iar Domnul Iisus Hristos, în acel moment, a instituit ceea ce avea să fie continuatorul sau continuatoarea, dacă vreți, a sărbătorii Paștelui, și anume Sfânta Cina. De aceea putem să spunem că cel care a rânduit Cina Domnului a fost însuși Mântuitorul Iisus Hristos, însuși mielul spre care arăta sărbătoarea Paștelor.
Domnule pastor, sunt lucruri pe care noi nu reușim să le înțelegem pe deplin. Rânduiala Cinei Domnului este organizată și instituită de Domnul Hristos ca o înlocuire, am putea să spunem, sau ca o împlinire a Paștelui, oferind pentru Biserica creștină ulterioare noi semnificații care ne vizează și pe noi astăzi. Mulțumesc mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi o temă frumoasă, discutăm despre cina Domnului. Discutăm împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, director de departament comunicare la Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, discutând despre Sfânta Cină sau despre cina Domnului, aș dori să vă întreb și să explicăm care sunt elementele care compun efectiv această ocazie de sărbătoare instituită de Domnul Hristos, după cum am discutat în prima parte a emisiunii, pentru a aduce aminte de jertfa lui pe lemnul crucii la Golgota. Deci, din ce se compune?
Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 11, spune în felul următor, începând de la versetul 23, am primit de la Domnul ce v-am învățat. El acolo spune în felul următor, Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Deci vedem primul element care compune cina Domnului. A luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, spune mai departe apostolul Pavel, după cine a luat paharul și spune, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Deci sunt două elemente importante, care compun cina Domnului, dacă vreți, în partea, partea principală, să spun așa. Aceste pâini, ce fel de pâine a mâncat Mântuitorul? Că poate să vină acum o întrebare de felul acesta. Este vorba de pâinile nedospite, care erau folosite la sărbătoarea Paștelor. Pâine nedospită. Ce reprezenta pâinea nedospită? Reprezenta trupul fără păcat al Mântuitorului Iisus Hristos. Simboliza, de fapt.
Nu se putea și cu pâine dospită? Oarecare pâine? Referindu-ne la Sfânta Cină astăzi, trebuie o pâine specială? Nu se poate cumpăra o pâine din comerț?
Spune Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 19, vorbește că e bine să nu existe niciun lucru stricat prin fermentare. Simbolul păcatului și a morții. Mielul fără cusur și fără prihană. Simbolizând lucrul acesta pe Domnul Iisus Hristos, nu putea să existe aluat, da, fermentare. Deci aluatul, pâinea trebuia să fie nedospită. Trebuia să fie exact așa cum este în momentul de față azimile, da? Exact în felul acesta. Și un must nefermentat, da, fără alcool, reprezenta sângele Domnului nostru Iisus Hristos curat, neatins de păcat. După cum vedeți, nici pâinea, nici mustul nu erau fermentate. Deci asta simbolizează ceva. Nu putem să luăm și să participăm la sărbătoarea cinei Domnului mâncând altceva decât pâine nedospită și vin nefermentat, fără alcool, pentru că acestea reprezintă în mod curat și frumos pe Domnul nostru Iisus Hristos, în mod special trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
La ocazia de Sfânta Cină, nouă ni se oferă un simbol ilustrat prin această pâine nedospită, deci fără drojdie, care e un simbol al păcatului, și prin acest must nefermentat, deoarece fermentul din must simbolizează păcatul, deci avem, ni se oferă niște simboluri, sau prin aceste simboluri noi trebuie să vedem trupul adevărat, cel material al lui Iisus Hristos.
Ele sunt niște simboluri, însă și aceste simboluri trebuie tratate cu respect, trebuie tratate cu o considerație sfântă. Ele nu sunt în mod excepțional trupul și sângele Domnului. Ele simbolizează, ne trimit cu gândul la lucrul acesta, la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Însă aceste simboluri, vorbind de un lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a instituit, trebuie să ne apropiem de ele, exact cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, cu deplină încredere, dar trebuie să ne apropiem cu teamă. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, spune Apostolul Pavel tot în 1 Corinteni, capitolul 11, și așa să vină și să mănânce din pâinea aceasta și să bea din mustul acesta. Ele sunt simboluri care ne duc cu gândul la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi.
Însuși Mântuitorul subliniază acest mare adevăr preluat de Ioan în capitolul 6, versetul 53, în continuare. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, după cum Tatăl este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl. Tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. E adevărat că Domnul Hristos folosește un limbaj foarte puternic și mulți dintre ucenici, când aud această declarație a Domnului Hristos, încep să discute între ei foarte aprins. Cine poate să suporte această vorbire? Este prea de tot. Și mulți dintre ucenici îl părăsesc. Dar cei care au înțeles au rămas și au devenit trupa de ucenici, cei 12 apostoli care au rămas cu Domnul Hristos până la capăt. Chiar dacă Iuda s-a dovedit a fi un trădător. Domnule pastor, noi ca Biserica Adventistă de ziua șaptea credem că pâinea și vinul sunt semnele exterioare și vizibile ale harului interior și invizibil. Noi credem că pâinea și mustul e mai mult decât o siglă. O siglă, într-adevăr, poate să vorbească despre o mașină sau despre o pereche de pantofi sau despre o haină sau despre un locaș. Sfânta Cină este un simbol care vizează o realitate absolută. Haideți să facem un pas înainte și aș dori să vă întreb de ce a fost nevoie un legământ al Harului care să fie reînnoit la fiecare ocazie de Sfântă Cină. Pentru că cina Domnului reînvie acest legământ al Harului în care noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, am fost acceptați. Ce fel de legământ al Harului a fost făcut între Tatăl și Fiul în vederea salvării omului păcătos în cazul în care acesta va cădea sub puterea Satanei? Legământ al Harului care este reînviorat în fiecare ocazie de Sfânta Cină.
Dacă este să vorbim despre un legământ, dacă aveți o înțelegere, am putea să spunem în felul ăsta, o înțelegere serioasă între două persoane, cam asta înseamnă un legământ. Dacă este să vorbim de legământul făcut între Tatăl și, sau între Dumnezeire, între Trinitate, legământul acesta a fost făcut pentru a oferi oamenilor salvare. Harul, de fapt, este darul nemeritat al lui Dumnezeu pentru om. Iar legământul acesta pe care îl menționează referitor la cina Domnului, exact cum spune și, spre exemplu, Evanghelia după Luca, capitolul 22, la versetul 20 că acest pahar este legământul cel nou. Și exact am amintit lucrul acesta citând din 1 Corinteni capitolul 11. Înseamnă că legământul cel nou este realizat de Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui, prin viața Lui, prin modul în care El a dorit din dragoste pentru omenire să fie jertfa înlocuitoare pentru păcatele noastre. Deci legământul cel nou asta înseamnă, legământul Harului în care Domnul Iisus Hristos este mielul de ispășire. De ce este nevoie de un legământ al Harului? Pentru că fără acest legământ al Harului n-am mai putea vorbi la fel despre mântuire. Mântuirea trebuia realizată printr-un legământ al Harului, care îl includea pe Domnul Iisus Hristos, jertfă de ispășire.
Am putea să spunem că acest legământ ratificat de Domnul Hristos la Golgota cu propriul lui sânge este mai vechi decât vechiul legământ care era ratificat cu sânge de animale.
Așa este.
De ce este mai vechi? Pentru că este din veșnicii, realizat între Tatăl și Fiul, că Domnul Hristos, în cazul în care omul va cădea, se așează ca și garant pentru salvarea neamului omenesc. Și iată, acum împlinind acest legământ, împărțind cu ucenicii săi pâinea și vinul, Hristos a obligat să le fie răscumpărător în puterea acestui legământ. El a încredințat nou legământ prin care toți cei care îl primesc pe Iisus Hristos ca Domn devin copii al lui Dumnezeu și în același timp împreună moștenitor cu Iisus Hristos. Prin acest legământ, noi, ca și copii al lui Dumnezeu, primim orice binecuvântare pe care cerul o poate da pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu atunci când noi, pe pământul acesta, trecem prin necazuri. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci acest legământ al Harului trebuia să fie ratificat prin sângele lui Hristos. Iar săvârșirea acestui sacrament trebuia să amintească permanent ucenicilor nemărginitul sacrificiu făcut pentru fiecare dintre ei în mod individual. Și subliniez acest lucru pentru că jertfa Domnului Hristos nu ne vizează în mod colectiv pe noi toți, chiar dacă are efecte asupra bisericii în mod colectiv, dar ne vizează individual ca o parte din marele plan al lui Dumnezeu împlinit pentru neamul omenesc. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală, aș vrea să privim un pic înainte. Ce ne arată Sfânta Cină spre viitor?
Tot Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26, ne spune în felul următor: ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, spune Apostolul, vestiți moartea Domnului, și atenție, până va veni El. Deci, cina Domnului sau Sfânta Cină ne duce cu privirea și la apropiata revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Este, de fapt, dacă vreți, este momentul în care Domnul Iisus Hristos se va bucura de rodul a ceea ce El a făcut atunci, rodul muncii Lui, așa spune, da, profeția. Va vedea rodul muncii Lui, sufletul Lui, și se va înviora. Revenirea Domnului Iisus Hristos este elementul ce este implicat și în cina Domnului. Și cina Domnului ne aduce aminte de fiecare dată și de Domnul Iisus Hristos și de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această realitate descoperită sub formă de simbol. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Niciodată n-am să uit cum
Această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, discutând despre Sfânta Cină sau despre acest serviciu special instituit de Domnul Hristos în ocazia în care era împreună cu ucenicii înainte de patima lui spre a serba Paștele. Discutăm despre acest moment unic în istoria Universului, moment în care ucenicii erau împreună cu Domnul Hristos, iar Mântuitorul schimbă semnificația Paștelui în Sfânta Cină. Domnule pastor, ce pregătire trebuie să facă omul în vederea participării la acest act solemn al Sfintei Cine?
În cadrul Sfintei Cine, așa cum am menționat și în prima parte a emisiunii, necesită o pregătire. Nu poți să vii oricum înaintea lui Dumnezeu, înaintea mesei sfinte. Tot Apostolul Pavel spune că fiecare să fac o cercetare amănunțită a vieții lui, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Cina Domnului este asociată cu o poruncă dată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi. O poruncă pe care o găsim, spre exemplu, în Ioan capitolul 13. Acolo, în capitolul acesta, de la versetul 10, vorbește Mântuitorul într-un mod foarte interesant și le spune în felul următor ucenicilor că Iisus le-a zis: cine s-a scăldat n-are trebuință decât să-și spele picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa și pe cel care avea să-l vândă, de aceea a zis: nu sunteți curați cu toți. După ce le-a spălat picioarele Și-a luat hainele și-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Și apoi încheie Mântuitorul în felul următor: adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Deci ceea ce a făcut Mântuitorul înainte de lucrul acesta este ceea ce numim noi spălarea picioarelor sau actul umilinței. De ce este nevoie de așa ceva? Pentru că în momentul în care vii înaintea Domnului Iisus Hristos, înainte de a te împărtăși prin aceste simboluri care arată spre trupul și spre sângele Domnului Iisus Hristos, tu ca om ai nevoie să treci pentru un proces al umilinței. Nu este un proces extraordinar, este un act pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut pentru a demonstra că, de fapt, El a venit să slujească. Și spune, exact cum am citit în Ioan capitolul 13, voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele. Este o experiență a iubirii față de aproapele nostru. Este o experiență pe care Mântuitorul a dorit să o realizeze, în primul rând, ca prim exemplu pentru noi, iar apoi să demonstreze că cei care vor să-L urmeze să facă și ei lucrul acesta. De spălarea picioarelor este un, dacă vreți, un principiu al Evangheliei, care, cel puțin în Biserica Adventistă, se întâmplă înainte de împărtășirea cu simbolurile sfinte, așa cum le numim noi, cu sângele și cu pâinea nedospită, cu sângele și trupul Domnului Iisus Hristos, este momentul umilinței, actul umilinței, care este benefic pentru credincios.
Deși nu toată lumea înțelege acest act al umilinței, acest moment în care Mântuitorul se pleacă înaintea ucenicilor, ia un ștergar, spală picioarele ucenicilor și apoi le șterge cu ștergarul respectiv. În Orient, acest gest este un act de binevoință în care stăpânul casei spală pe picioare pe toți musafirii, arătându-le prețuire și în același timp arătând slujire. Domnule pastor, noi ca și credincioși trebuie să urmăm această pildă a Domnului Hristos. Îl văd pe Mântuitorul spălând picioarele și lui Iuda. Oare chiar trebuie să ne împăcăm cu vrăjmașii noștri și să spălăm piciorul vrăjmașului care ne-a făcut atât de mult rău? Are această ocazie de sfântă cină ceva poruncit de Dumnezeu, de Domnul Hristos, în care noi trebuie să avem cele mai bune relații unii cu alții?
De fapt, sfânta cină trimite sau la momentul reconcilierii. Este vorba de preiertare, este vorba de împăcare, este vorba de resudarea, dacă vreți, o reînnodarea legăturilor dintre noi ca oameni, dar în mod special dintre noi și Dumnezeu. Dar înainte de a merge să stăm față în față cu Dumnezeu, noi trebuie să ne rezolvăm problemele între noi. Sigur că acum Biblia spune că problemele trebuie rezolvate, să nu te superi sau să nu rămâi cu supărarea pe fratele tău, să n-apună soarele, nu, peste el. Sigur, ne ghidăm după lucrurile acestea, însă Sfânta Cină înseamnă și momentul în care noi ca oameni mergem și ne vedem așa cum suntem, că nu suntem poate cum ar trebui să fim, pentru că realitatea asta spune, pentru că l-am supărat pe Iisus, ne-am mai supărat unii pe alții. Este momentul reconcilierii, este momentul zero. Este momentul de la care pornim cu o recalculare a vieții noastre și a relațiilor dintre noi. De aceea consider că exact ceea ce spune cuvântul Domnului, cercetarea, fiecare să se cerceteze pe sine, este un element care ține foarte mult de, cum să zic eu, de modul în care privim acest act al Sfintei Cine. Și consider că Domnul Iisus Hristos a lăsat toate aceste lucruri pentru binele nostru.
Zice versetul pe care l-ați enunțat: cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Ce înseamnă această deosebire a trupului Domnului? Nu cumva tocmai aici este secretul împăcării între frați, împăcării între dușmani, să deosebești trupul Domnului, adică Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, exact pentru acest lucru a venit, să ierte păcatul celui care mărturisește. Deci ocazia de Sfânta Cină este și o ocazie de mărturisire a păcatului înaintea lui Dumnezeu și de împăcare a noastră unii cu alții. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mă bucur de acest verset din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28-29 în continuare, pe care dumneavoastră deja l-ați adus în discuție. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deci la ocazie de Sfânta Cină nu prea ai, frate, ce să cercetezi pe altul. Trebuie să te cercetezi pe tine însuți înaintea lui Dumnezeu și așa să deosebești trupul Domnului. Totuși, ce înseamnă să te judeci pe tine însuți? Deci să te cercetezi pe tine însuți, să te judeci pe tine însuți.
Apostolul Pavel spune că dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, spune în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31. Să te judeci pe tine însuți înseamnă să faci o analiză a vieții tale și să-ți dai seama că ai nevoie să-ți schimbi viața alături de Hristos. Asta dorește și urmărește Dumnezeu, ca omul să-și facă o analiză asupra vieții lui, iar prin prisma Sfintei Scripturi să se uite și să ia o decizie pentru el, adică să-și dea seama de cine este Iisus Hristos și de cât de dependent este el, omul, de Iisus Hristos. De asta la Cina Domnului sau la Sfânta Cina avem o mare nevoie de o autoanaliză a vieții. Să ne cercetăm personal și așa cum ați amintit, nu pe alții, pe X. E mai ușor să cercetezi pe unul sau pe altul, e mai greu să faci o analiză asupra propriei vieți. Analiza asupra propriei vieți înseamnă să privești lucrurile corect, cu obiectivitate, să înțelegi că de fapt ceea ce ești sau ceea ce reprezinți, ceea ce poți fi prin Iisus Hristos alături de El este o mai mare, de o mai mare importanță decât prin propriile puteri. De asta consider că Sfânta Cină, cel puțin vorbesc din punctul Bisericii Adventiste de vedere, pentru că sunt pastor în Biserica Adventistă, este momentul în care membrii acesteia, da, care compun această biserică, își iau timp de analiză personală și vin în fața lui Dumnezeu uitându-se la propria persoană, pentru că mântuirea e personală. Modul în care stăm față în față cu Hristos este o chestiune personală, nu este o chestiune colectivă. De aceea e foarte important să ne judecăm, să ne analizăm propria persoană și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne schimbăm viața pentru El.
Domnule pastor, poate în momentul de față, în timp ce noi vorbim aici la microfon, dincolo, la celălalt capăt al firului, lângă un aparat de radio sau lângă un alt gadget, este cineva care odată a participat la comunitate sau la biserică sau la adunare la aceste ocazii de împărtășanie, la această ocazie de Sfânta Cină, dar s-a înstrăinat. Datorită unor patim s-a înstrăinat și de biserică și de familie, poate soția l-a părăsit, poate copiii nici nu vor să mai știe de el, un nimeni, un om al străzii. Totuși, ascultând această emisiune, în mintea lui Duhul lui Dumnezeu lucrează și și-ar dori din nou părtășia de la biserică. Și-ar dori din nou ocazia de Sfânta Cină, ocazia de împărtășire cu trupul și sângele Domnului Hristos. Un astfel de om, domnule pastor, un astfel de om are posibilitatea să se mai întoarcă? Mai există harul deschis?
Sigur, dacă este membru al bisericii, dar din anumite motive s-a depărtat, vestea bună este că Dumnezeu ne așteaptă. Vestea bună că Dumnezeu abia așteaptă să reînnodeze legământul pe care l-a făcut cu el în apa botezului. Pentru că asta înseamnă Cina Domnului, înseamnă un nou sau un nou botez, dacă vreți, pe care omul îl face. Așa cum ați menționat dumneavoastră în Ioan capitolul 6, unde spune Mântuitorul că adevărat vă spun că dacă nu mănâncă cineva trupul fiului și dacă nu bea sângele lui, n-are viață. De aceea consider că este de o mare importanță ca orice credincios să participe la împărtășanie, mai ales când vorbesc de Biserica Adventistă, să facă parte sau să vină la sărbătoarea Cinei Domnului. Pentru că este un moment în care noi ca oameni suntem binecuvântați de Dumnezeu, renodăm legământul cu El. Așa că fac apel pe această cale acelor persoane care, sau acele persoane care, dacă, din anumite motive, a mai omis o dată, poate de două ori, la următoarea ocazie, să vină în fața Domnului, să se cerceteze și să ia cina Domnului cum n-a luat-o niciodată, să vină în fața Domnului cu dorința și cu mărturisirea ceea ce l-a ținut și să înceapă de la zero. Și eu sunt convins că Dumnezeu acceptă această consacrare și abia așteaptă să vină și să refacă legământul pe care l-a făcut cu acea persoană în apa botezului.
Iar dacă un astfel de om care s-a înstrăinat atât de mult de Dumnezeu se consideră a fi lepădat, totuși acest om are încă harul să fie iertat și primit de Dumnezeu. Așa numai este. Că trebuie să pună capăt unei vieți păcătoase, pentru că Dumnezeu nu primește sărbătoarea, cinstea, ocazia amestecată cu blestemul, cu desfrâul, cu păcatul. Ori tocmai pentru acest lucru a venit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne învețe să trăim o viață în neprihănire, ca noi oamenii să primim putere din partea lui Dumnezeu să renunțăm la o viață de păcat. Dumnezeu nu poate să primească un om care e bine că își dorește, dar el continuă să păcătuiască în mod voit și conștient, deci trebuie să-și mărturisească păcatul și să se întoarcă la o viață de pocăință pentru a fi primit în harul lui Dumnezeu, pentru ca să poată să biruiască asupra acestei stări de păcătoșenie. Mai ales că Hristos este de față prin Duhul Său cel Sfânt pentru a pune sigilul Său asupra acestor întocmiri, asupra cinei Domnului. Deci nimeni nu trebuie să se retragă, fie că este un om în inima lui împăcat cu sine însuși, fie că nu este împăcat, să vină înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea ca în adunare, la acea ocazie, să fie oameni cu mâini și cu inimi mânjite, dar noi nu trebuie să cercetăm pe alții, ci trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și așa să fim părtași la această ocazie specială din partea Domnului Dumnezeului nostru. Toți cei care neglijează astfel de ocazii dumnezeiești, astfel de privilegii, vor suferi mari pierderi. Despre ei, despre această categorie de oameni, se poate spune ca și despre Iuda: voi sunteți curați, dar nu toți. Doamne ferește de astfel de situații. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mult drag.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, și din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!